Yesu, ocho kwa taongusu, yoku kwa ma Yesu.
Chino ochipama ungende wetu ve mbimbiria. Ochipama chelongiso lye mbimbiria, kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu, osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria, chikasilove.
Yoku kwa ma Yesu, ocho kwa taongusu, yoku kwa ma Yesu.
Yavali alonjeveleli vyetu ongonosiro lochipama chetu ungende wetu vembimbiria ya kungende wetu vembimbiria tukasi oloneke viro okwendera verivulu vya Vangalatia okapitulu kachoka 5 etali tukasiko chinimbu cha 5 verivulu vya Vangalatia okapitulu ka 5 chinimbu cha 5 ochimaho chetu ukwa Kristu walisanjela bungala ukwa Kristu walisanjela bungala ocho ochimaho chetu ya aba kwetu tukasia ndio kulomba tukwimbira olopandu wa suku yetu tupandira ohenda yove longusu yove lunene wove kwenda ukukola kuove ongolo siro tukasi okuliongisa ondaka yove angana yange kukatavyo kutietekeleteke twatumala ngo kuyeverera pwanyo vimonyo wetu kavipongoloka twinhelo ndunge okutyo vimonyo vyetu vipongoloka wanduko ya mwana wa Yesu Kristu amen ya aba kwetu tulila manesa njulialwa etali tukasi okulokira konamibe tukasi mwene okwenda konamibe chapiana kombimbala kombimbala kuri njevereli yetu onduko ya yeye pirikitu kahala kukwetu pirikitu kahala tukasi okukula mapo kumosile pataliove twapandula chalwa okutambula upange ukanda wove suku yombembwa akusumunuise kwenda akolisile pavaka ove upanga una upange una eye mwene akukatwira kwatakongo kukatokoke momo mwene epya ndopo mwene iya tukasi okufetika okutanga aba kwetu ko chinimbu cha chocho cha 5 ondaka ya sukuvati momo etu omo tukasile espiritu tutalamena lekolelo elaboko liesunga momo etu omo tukasile espiritu tutalamena lekolelo elaboko liesunga ondaka inene twayongwire okutala kulo yeyiti elaboko liesunga kukanda wosi kuvangalatia yilo oyo lika onjanja tusanga ondaka yilo yovina vila eka oku Yakobaso vati tutalamena. Kovoka kovikanda vya cho vyosi vya Paulu tumola okuti onjanja ako onjanja eye wapopia chimwe chitukula eteke rio lumbeta. Hale vali eteke liye hale wapopia vali ekongero. Pwanyo kwetu wapopia woe chitukula oku ya kwa Kristu echi ala eka okutumbika usoma waye. Pwanyo kukanda ulo eye oteta ngoni mbuvati. Elavoko liesunga omolie kolero. Elavoko liacho liolio nye. Elavoko liacho olio mwene ngana yetu Yesu Kristu. Elavoko liochili. Elavoko lina liasumunuiswa ndokuti Yesu Kristu. Konyimanda chipopere ale. Pointi chipitulula valio kuti. Ukanda ulo wakala umwe wakwatisa chalwa Martinyu Luteru. Lava kwa vovosi wakala kotembo yaye. Ocho ovo kavapeselele otembo yavo okulongisa evivira eka oku Yakobaso. Alongisi valwa watu wachalwa okulongisa evi okuti vilaka okui Yakobaso. Kunoke valongisa avo evi vyalongisa ile ale Luteru. Ameo kwetu ndisima okuti koloneke vilo kakuli vali ovituma suku. Oloneke vilo kuli olosikola vyalwa vimbibiria vilongisa ovina vilaka okuia. Olonjanjaye chitutala alongiso akulu vekongelo liatete ndechi angustinyu lava kwavo. Tumola okuti obo kabakwa tele ukuniso walwa wakulilongisa evivilaika oku Yakobaso. Pwain, aba kwetu kachitava okuti etutu vapisa. Momo koloneke vyavo, ovinaka vya mwone henengo chiwa, kwenda kavya karengo, kavya mene kondechi etali. Koloneke vya tete vye kongero, vakuetavo, vasakalale chalwa, lokulongisa Kristu. Kristu weye wakala ochakati cholo hundo vyavo. Okwa mako valongisa chalwa ondaka yeyovo. Chitava omanu vapopia okuti momo nye Paulu wapopela ngoko chinimbu chilo chimosi ondaka yovi na vyoko vaso. Okwetu Paulu okwete esunga momo chimaho chaye kukanda ulo chakala okulongisa vakwa Kristu okuimba uvangi uwa lovi mwenyo vyavo. Chiwanda chitulilongisa mbimbiria tukuni hanye usone hiya kapele ndo chimaho kwenda ochimaho checha kalakolo neke vyacho. Nda katuchilingi ovinaka vitulo mboloka chiwa. Nda oyongola okulilongisa ichichive tako vinavyo kovaso tanga alivulu wa Paulu kwenda elivulu ya Petulu la Tiako kwenda Mateo la Marku kwenda elivulu ya Luka. Chisukira okutala voluta tenye obovaso neha kondaka ya chiyo vitu masuku. Pwani kukanda ulo kuvangalatia Paulu kasonehene ovinavyalwa. Wapo piangola bovati momo etu omotukasile shpiritu tutala mena lekolelo elavoko liesunga. Ndisimo kuti Paulu wasoneha olonda kavilo omo wakuni hine chiwa okuti vakuwa Kristu kavatena okulipwa osimbu vakasikilu lieve. Uwosi osimo kuti kalie yapa kokuswapo wamana ocho yeu eye walingama liye nene. Momo loo mweo chitena osimbutu kasikilu lieve. Chivalango chechi okuti obo kavakuni hini okuti kavatena okulipwa. Ya tukashokuwa mako kochinimbu chepandu. Vati momo kukristu Yesu eva mbaha chimweko. Uya mbaha chimweko. Pwanye kolelo litalava ya lochisola. Olio chimwe. Okwe tuondaka ilo ndijiti ukila vali yokutyo vihandeleko. Kaviringisa umunu kwa kristu. Kulo keri ululu ya wangalati ya tukasichalwa kuliongisa ondaka yovi handereko. Ovi handereko kaviringiso munulo mwe ukwa Kristu. Paulu watetango nimbo kuti onjila yokulinga ukwa Kristu. Wochili yei eko lelo litalava ya lochisola. Vukanda ulo ondaka ya cho Paulu wa itiuka ila chalwa. Lo mwe otena ukulinga ukwa Kristu. Ndaoka sive fendero yovi handereko. Eko lelo litalava ya lochisola. Awa kwetu kwenda ochisola. Ocho epako liacho. Lie Spiritu Sandu. Omoni acho, kukali pakisengo, o apahandi walinga echi, apa walinga ocho. Kala vekolelo, lina litalava ya lochisola. Kochinimbuche pandu valivati wakali lo kuenda chiwa. Chilo heli ya wotateki okutikopo kolivali, lo kochili. Ya, Paulu opisa wangalatia. Momoko nyima nyima, o wakala okuenda mwene chiwa. Pwanye chiva yundea wavalo ngisavali o vihandeleko, o wavata wavali kelo ngisoli acho. Ocho chilo Paulu okashokumwe okuva pembula. Lokuva pula, lokuva vetia vali. Vati, enehe, heli wotateki okutikalie kopoko la vali kochiri. Ya ova pembula mwene, momo nye, vako nyoha ngo enene lonchanga. Ondaka iwa, oyo ochiri. Kwenda Yesu Kristu, eye ochiri. Ocho kulo Paulu echaringa ati, kalie kauta vali kochiri. Chalombo yoko kutiochiri chachoechi, ondaka iwa ina vakundilile ya Kristu Yesu. Ovo puanyechi vaka mwona vayundea veja vakundila ondaka ikuwa voyo ihandereko. Vata vavali, ocho Paulu, chosu muisa, vati eneva kwe, ene waendeli chiwa, konyima ene wakali lo kwenda chiwa. Chilo heli wotate kivali, okutikopo kola vali kochiri. Ndangove okwetu, anjeveleli yetu ndiye vite moyongo nosilo. Chitavo kutiove konyima wandele chiwa. Pwa ipoka tingo apa, kanyamoa, ovita, owe walitama. Heli ye wakutateka, okutikalie kupoko la valiko chili. Ndakuni havalwa okuti, omana vangombo, vakulila mwemondaka, vandelele mwevo chili. Pwa nye talililo, valimbavu holwa, valimbavu kukwela lo kukwelulula, valimbavu lusoko, valimbavo kunyana, lachimwe vali vatena kulinga. Baba kwetu nyecho tateki okutikalie kopo koli vali kochili. Ilo holiwe pulio linene, Paulu walinga vangalatia, hali ovonga sio kukulinga ongolosi ilo. Ove mwewa kuniha nyecha kutateka, chitikumbulu la ove mwene. Kwa chinimbu cheche nala, vati etateko eli, kariatu ndile kuwoko vongi. Etateko eli, kariatu ndile kuwoko vongi. Ochili okwetu, etateko liacho, kariatu ndile kusuku. Una wawako vongele. Pwanye tateko liacho. Litunda kumwe wingi. Nda ukuti okwete chime chikasho kukutateka kukukwa maochiri. Ocho tateko wacho kalikasho kutunda kusuku. Likasho kutunda keli hapo. Kalietu kasiko chinimbu chechia. Vati etumbisa litito. Litumbisa ombolo yosi. Etumbisa litito. Litumbisa ombolo yosi. Ondaka ya chombi yetumbisa. Umbundu wacho kautu lombolo kangochiwa. Chalo mpoko kuti yetumbisa. Chochi natutukola vati ofere mendu. Echitulinga olombolo, tulanda ofere mendo, tuikapamo. Hale chitulinga ombolu, hale ochisangwala nye, tukapamo ofere mendo. Ocho chilende, noke chikula, etumbisa, ocho chalomboloka ocho. Kulo vati etumbisa, lidumbisa, hale pamwe litumbisa, ombolo yosi. Yao, hawa kwetu, ndakote shitamendo yale, ndakote shitamendo yokalie. Olonjenja vyeshe chitusanga ondaka yetumbisa, chilekisa, echichimi. Chiyevele la chiwa. Echo tange mbimbiri ya liyo vya po wasangavati yetumbisa. Ocho ndekase cho chichimi. Ko Mateo kapitulu ke 13 chinimbu cha 13 echi tutanga echi okuti ukai watenga etumbisa lolonjongiso vitatu vyetu vyosema echi kachilekisa ondaka ya suku ndomo manu vamwe vatu wao kupopya etumbisa ndomo ndachipopyale chikasi mwene ochindekase chanye chochina chimi ndangongala Yesu wapopere ale kondaka yacho okuti olondonge viunguka letumbisa lya bafariseo ondaka yacho ndo yongolo kuitanga itanga ko Mateo kapitulu ke kwine pandu ochinimbuche pandu letu wetali aba kwetu twasesa mena ukulunguka letumbisa lyo vihandeleko bakwa vihandeleko vatu wa ukupopya vati upange ngala Yesu walingira ke kulusu kawaswilepo poichisukira bali okulinga ko chimwe ocho upange uswepo ocho okwetu obo balongisa ukuti chisukira okulinga ko bali chimwe ndecho kupapatisiwa pamwe okulinga chimwe chikwavo amyo kwetu usapwira ukuti echi ndatambula Kristu ndatambula chosi la chimwe vanda kambisa Yesu Kristu weye walinga upange wosi ndisima ukuti etumbisa lisesamena okukapiwa vondaka iwa ocho yitumbe kwenje yitena okukwatisa balwa chisukira kuti ndaka itumbisiwa okuti ikwatisa omanu balwa ndango kuti Yesu watulemera kondaka yacho pointa sisamera okuti etumbisa galika kaleko vimenyo vyetu sanga tulenda pointi kale kondaka iwa kochi nimbuche kwi kulio ndaka yimwe vati omo ndakolera ngala ocho ndakolera wo kuti kota vi kondaka yimwe yali tepa lo ndaka yange pointi wo kasilo kubusa kalaisa oyambwiwa ndahelie ndahelie ya Paulu wakolerere kuti Vangalatia kalie vaye babali ondaka kwenje chitaba vaimba po elongiso ni minyo vihandeleko lina bakala okulongisi wala ba Yudea ocho popera vati ocho ndokoleri kwenda ndakolera ukuti ulaika ukulimbuka ukuti elongiso lya ba Yudea uhembi kwenje ulaika okutiuka kondaka iwa yokundirwi kwati nimbuche kwina mosivati amepwanya ba manji ndalopo ndongisa ukuteti wa evambao chohe ngasilo kukangisi wirwa nye ndaocho ochipundu kwache kulusu chaimuha ya ochinimbuchilo chinene chalwa kwa mwenye wa Paulu ocho eyevati ndalopo nga mako kukunda vihandereko vyevamba ocho panyo hali ndatala ndaitalela ngo el olivova ochili omunu wango kasole okutava kondaka ya suku panyo nonjanja vyosi omanu vasole ovina vyavokijiwa omanu vasole okuti ndausa pwila ondaka imwe teuvokijira ako chihandereko chimwe atena ukukwama ocho Paulu wa mwine okuti kachitava okuti kondaka iwa akunda obokia kovali obihandereko momo ndaocho ocho lecha talera ohali kachimoneha okwamisa ko Paulu vati ndaocho ochipundu kwache kulusu cha imuha ndatuvokia bali obinavimwe kupange walingi wake kulusu ocho waba kwetu tukasio kuvalula bali Kristu kwenda ocho tukasio kupopyo kuti upange wa yalingi lake kulusu kautena okulitu ocho chikasio kuti mbitu kasivali okuli vanjera esunga limweli kwavo aba kutwa sisamena ukulimbuka ukutiolonjanja vyosi suku onona echi chalengena loku chili muisa lacho ulamba. Ukaka sive shpiritu kasole ukujeva ondaka ya suku. Kokuwa yechiringa akutisa soni. Momo ndaka yule kiso kuti eye uku wakandu kwenjeo suki la upo peli loku chiti wa evali. Ondaka ya chokwe tu yoku chiti wa evali omanu kajiva lomboloka. Ndango mwene etekelina echi ngala apo pere la nikondemu kutichisukila kuchiti wa evali. Kokuwa ye chakala ndombwanja momo wakala ukuru wa vihandeleko. Haicho voku wetu okasio kukunda ondaka yoku chiti wa evali. Kuni hao kutiolaika okusanga ovitangilo manu. Omanu valwa vakongero wetu kavayongola kwenda kavasole kuchiti wa evali. Obobasimo kutivaswa poale kwenje chiva tena. Ondaka ye kulusu kokuwa voyaringa ochilo ndokuwa. Etu pointu wa sisamena ukuyikunda vali chapiana. Chapiana mwene nene koloneke vilo. Olonjajavi alwa ondaka ya suku. Tuwa ikunda ndomo etu mwene tuwa chitena. Ngala atuwe chere kondaka yacho. Etekeli mwe kwa kala ukulu mwe. Wekongero okuti echi akunda. Kacha kwa tisire omanu. Toke mwene chako kau kuti. Olohweli vimwe vyaenda kwenje vali weka po kufendera. Aba kwetu tulungu kile chitu kunda kunda. Kachitava kusaluisa omanu lolo hundo vietu. Momo vamono njanjari metuwa vasaluisa ngolo hundo vietu. Ne kiruka wendi. Ne mwene wendi vonge hena. Ne charinga ringa. Nokio manu vapongoloka omori usumba. Kavapongoloka omori ochisola. Vakwetele Kristu. Aba kwetu ene ukasiku pangewo kukunda. Lungu ki lolo hundo viene. Kachitava okutyo manu ukasi okuloku vasaluisa lolo ndaka evirovyo vyonge hena ndakuli chimwe chivasaluisa kachika kale olondaka vyetu pwanchi kale ondaka ya suku etekelimwe ndakala lokuyevela ohundi imwe nokepo kukunda wafetika okusalwisa momanu vati uteke ulo mwenye ovyo fayapa kwenje wenda bongehena noke omanu echi ohunda yakapwa veya vati tulitavela kandu wetu pwaive yangomo vasaluka ondaka yapopiwa pwailomwe weyililomo asolangana Yesu etu abako titwasamela okukunda okukundira omanu ondaka ina okuti oboveya lochisola chondaka kaveya lusumba wongehena tukashokwa makoko chinimbu chekwina vali vati ndalivera okuti avavaka silo kubusa kalaisa nda vali vetavo ovo mwene ya okwetu ndavoka okuti komwenye wove kakuli echichalinga ndavayu ndeya valo ndakolelo okuti ove kukasi kovihandeleko momo ndahachoko olaika okuliveta ove mwene ndaolongiso vihandeleko ochokasho okuliveta ove mwene kochinimbu chekwina tatu vati momwenye avakwetu wakovongi wirwi okulinga omalama male chinene chechi umamane wacho kauko mwihiyo njira yoku sanjuisa ngoe timba. Pwai livumbi pokati lochisola. Ya okwe tukuli olonjira vitatu vyo kukala ukwa Kristu. Ndiye vele lachiwa. Vamwe vasimo kute ukala ukwa Kristu chikwete olonjira vitatu. Pwai olonjira yacho vitatu yimo silika oyo ya velapo vikuavoka vikuatisa. Onjira yatete okukwama ovihandeleko. Vamwe vasima atindandikwama ovihandeleko ocho ngasiu kwa Kristu. Onjira yacho oyo Paulu wali yakalayo. Yavali okulisanja. Vamwe vati a Kristu wafira ale omanuvosi. Omoni yacho amenda ndiringa yenda ndiringa nyekanduliange Kristu wali fira ale. Ao kwetu ondaka yacho Paulu wa ipopiavo chalwa kwa Varoma okapitulu kepandu. Ocho ndatutanga kotu sangae pulilovati. Ocho omotuwa yovui wakalie. Kalie yapa tukala ngo vekandu. Aa, awa kwetu. Ocho kachitava. Momo kachitava kutio munu oka sive kandu. Panyo litukula wakuti ukwa Kristu. Ondaka yacho, ikulo mbloke chiwa. Sialingire hati ukwa Kristu kalingi valie kandu. Aa, achoko ngacho kupopia. Ngacho kupopia kuti kachitava umwe olinko kuti oku oka sive kandu. Oku ukwa Kristu. Panyo ukwa Kristu tuli ya wila vekandu. Haicho achirimbuka kwenje olitiukamo. Vamwe vatu wa ukusimo kuti. Nda umwe walinga ekandu. Ocho yapo wako nyoha. Panyo hachoko. Otendiwa ngo ndu wako nyoha ndakapa sukile povali. Ivalu kaha ndiyo mula wachisandui. Wakala okulia lolongulu. Pwa inoke wa mula okuti. Hakoko konele asesame na ukukala. Kwenje mwenye olondunge. Noke wali tiukamo. Ocho olonjila vilo vivali. Ndokuti onjila yovi handereko. Kwenda okulisanja kwalwa. Kavikuwa tisa kumwenye uku wa Kristu. Onjila ikuwa tisa. Okukala lomwenye uku wa Kristu. Okulinga oma mane. Tunde palo toke kesulio lioka pitrukalo. Paulu otulongisa ndomo vakuwa Kristu vasesamena. Okukala vo mwenye wacho. Okukuwa maonjila yovi handeleko. Chalo mboloka okukuwa maovi handeleko ekwi. Kwenda vimwe vyosi omanuvatua okupave mbimbiria. Loku vitenda ndovi handeleko. Olonjanja asongwi valwa vatua okula vulula omanu. Loku vasapuira piva tena ukuenda. Kwenda pika chitavo kuenda. Kwa kala uka yumwe wakala lupange. Wokulongisa mbimbiria kekongelo limwe. Eteke limwe umwe pokatika va manji. Vekongelo liacho we ya kwange. Kwenje wapula vati, momo nye ukayu alongisi lae mbimbiria. Kule teokuti, eye wapindala komena waye. Ocho wamendopula, helie wolongisa ukuti, omunu, olipindala komena ocho huu kwa Kristuko. Hava kwetu alonje vereli vietu, tulunguki. Hava kwa Kristu, lunguki lokutala talo manukiru. Momo suku kavanji kongongo, pwani suku wavanja kutima. Kokuange ndirete ngokuti, ukanyulo wakala ndeti okulongisa ondaka ya suku, ndango wapindala komena waye, wakala vonjila yeri sanjo, wali sanjela vu Kristu, okulia ositu, pamwe okulikandangia, hachimweko, ocho Paulu wapopia, uolia heyeko wakonyoha, pamwe ukali, okuti eye opitina kusuku, hachoko, okwe tuyeverela, nda watua okulia ongulu, nda okuti ongulu kuli, echi hachoko chiku tuwala kusuku. Kwenda kuka simeo kuti avavali pinda lako mena pamwe kolonjala hale koviso kopia ochova kwa lwali. Ndaove olipindala ndakulipindala lomwe wavelapo momo suku kavanjikiru suku wavanja kutima. Kuka simeo kuti uwalipindala ochova konyoha. Lunguka momo haveko suku okuti opisa bakwene. Paulu ochilekisa chiwa okuti chitava omunu osuisapo oviholo lovi handereko vyosi. Pwani oka singo ukwetavo, kakasi ukwa Kristu. Omunu ndo otukui wa ukwetavo. Kuli omanu valwa vasima okuti, ndava kwama ovihandereko vyekongelo liavo, pamwe ovihandereko ekwi, ocho yapavali ipwa, okwetweche sanda. Kukwete vava mwevatu wao kusima ukuti, omo Kristu wafira ale akanduavo, ochokarie chitava valinga ovina vyosi, echilachovo uveke, okwetu chitava osuisapo, ovina vyosi vatuma ukulinga, kwanyo mwenye we spiritu kaukasi vokuove. Okukala lo mwenye ukwa Kristu, okulisanjira vu Kristu, ondaka yiti umamale wacho kauko mwihi onjira yokusanjwisa ngoe timba. Okwetu kuniha echi okuti echi chitu kutulula ochali cha suku, ocho chitu kutulula kwa vihandereko, ocho chitu kutulula kekandu, omoni hacho nda tukasivo chali cha suku, kachitava ukutilopo tukutilu wavali kekandu, ukwa Kristu osanda okusanjwisa suku ya ye, kachilingi ndupika, osanda okusanjwisa chimechaye, panyo chilinga omona suku, o eye wawiha esanjuli acho kwenda leyewe chatambula ngana Yesu Kristu walingomola suku kwenje osanda okusanjuisa ishaye ukwa Kristu walingalika echisuku wapanga nda ocho walinga omomo onjanja konjanja walikapela okusanjuisa suku ndekamba liaye ukwa Kristu kwetu osole osole suku usole hamo moko watumiwa okuchilinga lovi handeleko kwanyi usole mekonda omwenye wa Kristu ukasivo katikaye etu tulingira suku upange momo tu usole Yesu wapopele lolondonge vya yevati nda usole la vio vihandeleko vyange ondakacho ika siko yuano kapituruke kwina kwana ochinimbuche kwina tano okwe tuwa munu opokola ngoko vihandeleko nda okuti osole suku pomangu yacho yochisola katutena okupitina po lovi handeleko tuchitena lika nda tukasivo chalichaye omanuvase samena okukuni niho kuti la chimwe chiwava tena ukulingira suku chitava ovyo popyo kuti ocholocho si chilingi ocho si apasiendi aposhendi echi sili ocho sili amekalia hupula ocho pwai nye chitava kuti ovyo ocho olia hale ocho olinga kuni hakambali ange kuti okukwama vihandereko kachikunha kachukunha uwa la limwe teke vihandereko vya icheleko munu ochisola la suku ocho tukasio kwa makole longiso lya Paulu omoliacho tukasio kutanga ochinimbuche kwini la kwala ondaka bati momo vihandereko vyosi vili kongera londaka imwamwe yeyi sola u olisungwelove ndomo olisole ove mwe ya chilo ocho ochihandereko chaverapo ondaka ilo inene chalwa olonjanjaye chinditalava kongero wetu ndasaluka momo chatina chalwa okusangave kongero omanuvamwe valisole koloneke vilo echi tutalava kongero wetu okulirumanalika kwenda okulihoya okulirumana kwanda kongo olondaka vimweva kwa Kristu vatuwa okulipopera vivala valula chalwa noke vivala mwene eputo liwalumani walombwa hise ndakomoha chalwa vakwetu vange chele pwainda yongwile okupopia vo kuti havo sikongo vatuwa okulumana vakwavo pwa vakongero wetu tusanga movo vana vasole ochili vakwavo kwenda tusanga movo olohundi vyochili pwanyo vituwa vyo manu vamwe vitu kutisosoi. Kwenjelo njanjao manu kavatena vali okukolela ava vafendela. Ndakuni hava kongero wamwe okuti vakuwa Kristu vosililika okulirumana la chimwe vali. Ochituwa ichava kwetu kachimi. Chimi chalwa kwenda kachi wako. Ocho kalie Paulu okapongolola onaito oelongiso liaye. Kwenje konyima walongisa okukwama ovipango vya timba kalie pwanyo fetika okulongisa okuendela ve spiritu. Osimbu andika tuwa fetikilo elongiso liacho ngasi okupitulula naito evi twalilongisa toke palo. Ya toke palo twalilongisa okulinga abava kolisi wale spiritu. Paulu watu sapwira vati tala mindi kokali kwekivali lomi yupika. Tuwa chitango chini mbuchatete. Pwanyipi Kristu watu yovola. Paulu ko kapitulu kalo. Wale kisa ovina vyalwa kuna twayovoka. Ndatutanga okapitulu katete chinibucha kwana. Tumola okuti watu popela kotembo yilo nyimi. Echichalo mboloka okuti kachitava vali okuti tulikwe kavali loluwali. Noke okwa mako kokapitulu kavali ochinibucha kunya vali vati hameko vali ngasilo mwenyo. Okwe tuwe chichalo mboloka okuti etundo manu katutena okukwata umwenyo we spiritu. Te Kristu weye okalavo katiketu. Kwa kapitulu katatu wa chinimbuche kwina tatu, Paulu otu sapuyo kuti, tuwa yovuiwa kesi ngano liyo vihandereko. Ya, tuwa yovuiwa avoke piso, kwenda keka ngiso liyo vihandereko. Hava kwetu tupanduli suku, momo watu yovola kwa vihandereko. Echi tutanga kwa kapitulu kakwana wa chinimbucha kwana, ondaka iti echo tembo ya tena, ocho suku watu maomola ye wachitiwa lukai. Haye wachitiwa kwa tembo yo vihandereko. Watu maoku yovola avavati ya mena kwa vihandereko. Hatumoni yomangu yomana vaye. Ocho ndomo ndachipo piale, kalie Paulo kale kisa, okuti, okukwama wipango vietimba, chali tepa, lo kuendela ve spiritu. Kwa chinibu chekune panduvati puwai, ondaka yange yei, enda ndile spiritu, ocho kolingi, ochipango chetimba. Ya okwetu, ochinibu chilo, ocho chikasi, ochakati, chomwenyo ukwa Kristu. Ukwa Kristu weye ukwa Kristu, wase samena okwenda nda le spiritu, kwenda okwenda ila ve spiritu. Okwetu tulio fetika okwendela ve spiritu, ocho kulingi valio vipango vietimba. Ochili halonjanja vyosi kolo njongole vietimba mimi. Etimba likuwe telo njongole vialwa. Kachikashe kutelo njongole vyacho vyosi vietimba, ocho vika singo mimi. Haa, achoko. Ndechi yetimba lisole ovisikilo, lovi na vimwe vya posoka vya tungi walo manu, lavi kwa vyosi, ovinaevi, kavimiko. Kwanye chituka siyo kukwama olonjongole vietimba, tutalichiwa, momo ndahacho kovyalwa vitu tuwala ochipana londaka ya suku. Kuliva kwa Kristu valwa, vapesera otembo yavo, lo kufendera olo televisamu yavo. Sikasho kupopio kutika chitava ukwa Kristu kukwata o televisamu, haa hachoko, momo la mevo, ndikwetevo, kwenda ndindatuwa voku okutala o viruvia luvia. Kwa inga shokulongisa okutilungu ukalo televisamu yove, hise okunolamo vina vikwatisa, momo havyo siko vipitamo vikwatisa. Somwenye wove. Limbuka awo kuti okutala o televisaun, chika siyo njongole yetimba. Nda okuti evio tala tala vo televisaun, kavili kwa talo mwenye we spiritu, ocho chimbapo momo okwe tukachi wako, ocho okasio kwendera vo njongole yetimba. Ondaka yoyo, tusula layo, vati enda endile spiritu, ocho kolingi vali, ochipango chetimba. Ya, okwe tochipamache tuchapiti na kesulilo, nda suku wapanga, tulisanga ochipamachi kwavo. Chala pochiwa, suku yombe mbwa, akusumunuise.
Meli hulu ya suku, lile mela e ungu, olete kuliutima, yo kwimu.
Ochipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa yeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lukutu sapuila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lali pochiwa, tulisanga vani hena, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.